Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida 17 yoshli o'quvchi qiz o'zini osib qo'ydi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Unga ko'ra, hozirda holat yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari amalga oshirilgani bildirildi. O'rganishlar yakuni yuzasidan mas'ullar tomonidan batafsil axborot berilishini ma'lum qilamiz, deyiladi boshqarma xabarida. Avvalroq Samarqand davlat universitetining talabasi yotoqxonaning 9-chi qavatidan tushib ketgani haqida xabar bergandik. Keyinroq qizning o'limi yuzasidan o'z joniga qasd qilish bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.